Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii.
Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropský parlament na svém předposledním zasedání v dramatickém hlasování schválil oslabenou normu Euro 7, kterou si jako zpravodaj odpracoval český europoslanec Alexander Vondra. Dalším schváleným právním krokem Europarlamentu bylo na této schůzi schválení aktu o svobodě médií. Jde o první velký pokus pomoci evropským novinářům k lepším podmínkám pro jejich práci. Na Slovensku se v sobotu koná první kolo prezidentských voleb. Favoritem v něm je vládní kandidát, předseda parlamentu Peter Pellegrini.
Dobrý den, mé jméno je Luboš Palata a vítám vás v dalším vydání Evropy pro Čechy. Vysíláme opět ze štrasburského studia a mým hostem je Jan Zahradil, europoslanec za ODS. Vítejte v Evropě pro Čechy.
Děkuji za pozvání. Dobrý den.
Ještě než se dostaneme k Evropské unii, máme tady jedno výročí 25 let vstupu do NATO. Vy jste v té době byl stínovým ministrem zahraničí za ODS.
Pravda.
Bylo to trochu drama, protože Jan Kavan se tehdy ptal, jestli můžeme vystoupit z NATO a jak se to dělá. Česká vláda měla problém s podporou náletu NATO na Srbsko, na bývalou Jugoslávii. Bylo to drama?
Tak hlavně tehdy jsme byli všichni nadšenými atlantisty. Ten svět
i ČSSD?
Tak ČSSD řekl bych možná trochu míň, ale vlastně děla taky v tom hlavním proudu. Ten svět byl jednodušší, byl vlastně, jak se říká, unipolární. Spojené státy mu dominovaly. Ve State Departmentu seděla česká rodačka Madeleine Albrightová. Takže byla to taková jakoby velká sláva. Dneska po těch 25 letech samozřejmě ten svět je jiný. Už není unipolární, je multipolární. Spojené státy už nedominují, už tady máme i jiné světové mocnosti, takže se nám to trochu zkomplikovalo a je to i vidět na těch různých reakcích třeba, které se týkají války na Ukrajině a podobně. Takže je hezké na to vzpomínat určitě. Byl to zahraničně politický úspěch tehdy. Otázka je, jestli na něm dnes ještě můžeme tak stavět, jako jsme si tehdy mysleli.
A proč myslíte, že ne? Že jakoby ta rola Spojených států ve světě je menší, než byla tehdy a to předivo těch spojeneckých vztahů není tak silné, jak se zdálo?
Tak jednak nám tady vyrostly nové mocnosti. Čína, Indie taky vlastně už si začíná sahat po nějakém statutu světové mocnosti, chová se velice asertivně. Rusko nám začalo bohužel zlobit znovu na východní hranici. No a ve Spojených státech sílí takový ten směr, já bych ho nenazval přímo izolacionismus, ale trochu je to něco jiného, než na co jsme byli zvyklí celá ta 90. léta, kdy se Amerika hodně angažovala ve světě. Teď je vidět, že třeba speciálně na té straně republikánů a Donald Trump je toho docela jako velkým důkazem, že spíš začíná vítězit taková zdrženlivost, nechuť se angažovat někde prostě v Evropě nebo na Blízkém východě. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale myslím, že je dobré s tím počítat a je dobré se na to začít připravovat.
Je třeba připomenout, že když jsme tehdy vstupovali do NATO, tak vstupovala celá střední Evropa s výjimkou Slovenska. Brali jste to tehdy jako velký problém, nebo jste si říkali, že za několik let tam to Slovensko stejně bude?
Tak spíš to druhé. Já myslím, že tehdy se kolem Slovenska vytvořila a z mého dnešního pohledu, musím říct trochu nespravedlivě, nějaká taková negativní aura. Ono to úplně zase tak nebylo. Já myslím, že to byla trochu stigmatizace, ale nakonec Slovensko, jak na to, tak v Evropské unii skončilo, čili byla to jen, řekněme, taková odložená spotřeba. No.
Když se podíváme ještě zpětně na těch 25 let, mohlo Česko udělat v NATO něco jinak? Mohli jsme třeba na naši armádu dávat víc peněz už daleko dříve než teprve teď?
Já bych to úplně těm minulým politickým reprezentacím nevyčítal. Ono vlastně to nikde to vědomí té nutnosti třeba zvyšovat výdaje na obranu, to prostě nikde nerezonovalo celou Evropou. To není jenom problém České republiky nebo střední a východní Evropy. To je problém i těch velkých západních zemí. Teď se ukazuje, že je to nadále neudržitelné, že prostě budeme muset trochu změnit asi strukturu výdajů na obranu. Už se to konec konců děje, ale myslím, že z hlediska těch mezinárodních angažmá, že jsme se chovali vždycky loajálně, solidárně a že jsme se zúčastnili i těch misí nebo těch dobrodružství, které nakonec neskončily úplně dobře. Mám tím na mysli třeba Afghánistán. Tam máme třeba spoustu lidských obětí, relativně dost lidských obětí z řad příslušníků naší armády. No a vlastně to skončilo nikde. Nakonec Západ vyklidil pozice a dnes vládne v Afghánistánu Taliban.
Když jsme u těch výročí, budeme slavit 20. výročí vstupu do Evropské unie a vy budete slavit 20. výročí svého vstupu do Evropského parlamentu.
To je pravda.
Jak to tehdy vlastně přišlo, že jste se tím europoslancem chtěl stát a nakonec stal? To byl nějaký okamžitý nápad nebo jste o tom přemýšlel dlouho? Přece jenom Evropský parlament nebyla věc, která by byla v Česku nějak výrazně známa.
Ono to mělo nějaký logický vývoj. Já jsem v roce 1998, když jsem se dostal poprvé do České poslanecké sněmovny, tak jsem stanul v rámci rozdělování funkcí v čele stále parlamentní delegace Českého parlamentu do Evropského parlamentu, která se potom stala tou českou polovinou takzvaného výboru přidružení České republiky a Evropské unie. Ta druhá polovina byla složená z poslanců Evropského parlamentu. Takže já jsem vlastně 6 let předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsem jezdil do Evropského parlamentu, poznal jsem to tady, seznámil jsem se tady se spoustou lidí, takže vlastně takovou nějakou přirozenou skluzavkou jsem sem doklouzal.
A vás to neodradilo?
Tak mě to spíš přišlo docela vzrušující. Já jako vůbec se netajím tím, že jsem vždycky byl spíš euroskeptik, nebo byl jsem kriticky naladěn k celé řadě těch eurointegračních snah, ale ten svět je prostě zajímavý. Tady se prostě odehrává politika, tady se naučíte spoustu věcí, tady uvidíte, jak prostě běží ty mocenské silokřivky v Evropě, takže tohle je zase věc, která mě lákala.
A po těch 20 letech, když se na to podíváte, bylo to 20 let, které jste dobře zužitkoval?
To nevím, jestli já jsem ten pravý, kdo
takový
to
životní
má
pocit
hodnotit. Já si na to nestěžuju. Myslím, že jsme tady zanechali nějakou stopu, hlavně tím, že jsme, byť to třeba v České republice nikomu nic moc neřekne, že jsme tady vlastně na zelené louce vystavili úplně novou politickou formaci, která přece jenom posunula atmosféru v tom Evropském parlamentu. To je ta naše frakce a strana evropských konzervativců. Ono to nebylo úplně jednoduché a my jsme vlastně trochu přispěli k takovému, řekl bych, vystřízlivění některých těch příliš nadšeneckých pohledů na Evropskou unii. Takže já mám pocit, že jsme to zužitkovali, že já jsem to zužitkoval. Tou mojí platformou se pak stal mezinárodní obchod. Tam taky několik zářezů na pažbě mám, čili v zásadě ano, já jsem spokojen. Voliče asi byli taky spokojeni, protože mě sem potom ještě 3x zvolili znovu, tak to myslím, že o něčem taky vypovídá.
K těm dohodám o volném obchodu se ještě dostaneme. Já bych se chtěl zeptat právě na tu vaši frakci. Tam vlastně zakládající stranou byli také britští konzervativci, kteří dlouho byli takovou jako vlastně dominantní částí té frakce. Když se podíváme dnes na to dění okolo Brexitu, okolo toho, co se všechno kolem toho odehrávalo, dalo se to podle vás vrátit? Byla šance, aby prostě Britové z té unie neodešli? A jak velká je to ztráta pro Evropu podle vás?
Skoro si dnes myslím, že se to zvrátit nedalo, že tam prostě ta skepse byla nastavená už dlouhodobě a že to prostě vyvrcholilo v tom z hlediska tedy tehdejšího premiéra Davida Camerona poněkud nešťastně formulovaném referendu, které on si myslel, že vyhraje a v skutečnosti ho prohrál. Mně to bylo líto. Británie určitě patřila k těm spřáteleným zemím mentálně v pohledu na tu integraci, v pohledu třeba na volný obchod, na nějakou tu transatlantickou vazbu. Dnes mám pocit, že prostě už jsme se s tím nějak vyrovnali, že si musíme zvyknout na to, že Británie už není součástí toho celku a takové ty úvahy o tom, že zase se někdy připojí a počkejte několik let a oni zase přijdou, já tomu nevěřím. Já myslím, že už se to nestane. Oni si tu svoji trajektorii prostě nalinkovali nějak jinak. Je zapotřebí to respektovat. Co se mi nelíbilo teda velice, tak byla snaha je jakoby démonizovat nebo skandalizovat nebo vytvářet dojem, že prostě britský volič se stal obětí nějaké lživé kampaně, tak to podle mě nebylo. To prostě byla určité mentální nastavení té společnosti, které se potom projevilo v tom referendu. Já si pamatuju, já jsem byl tehdy v Paříži na koncertě Neila Younga, ten den, kdy se konalo to referendum, a když jsem vycházel z toho koncertu, tak jsem si na mobilu otevřel Exit Polls a
tam to bylo všichni,
51-49.
A šli jsme v klidu spát.
Ve prospěch zůstat ráno, to bylo přesně naopak.
Vy tedy říkáte, že návrat Velké Británie zpátky do Evropské unie není možný, je ale možné, aby se jakoby Británie se zpátky Evropské unii přiblížila, protože přece jenom mě to alespoň přijde, že těch svazků bylo přetrháno až příliš moc, že to bylo takové, když už jsme teda vystoupili, tak nebudeme s tou Evropou v nějakém těsnějším kontaktu. Je tady možnost podle vás, jak by se Evropská unie a Británie k sobě mohly nějakým způsobem přiblížit?
Já to nevidím tak špatně. Já myslím, že máme docela bohatou smluvní základnu bilaterální, že je tady skutečně rámec, ve kterém se pohybujeme. Vlastně jediný problém, na který to celá léta naráželo a který se ukázal jako obtížně řešitelný, zatím jsme ho teda nějak, řekněme, dočasně vyřešili, tak byla otázka té pozemní hranice, ano nebo ne, mezi Severním Irskem a Irskou republikou, protože to je vlastně jediná dneska pozemní hranice mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. A tam teda z hlediska pohybu zboží nastávaly problémy. Britové samozřejmě tu tvrdou hranici nechtěli, protože se obávali, že by to zase pozbudilo sektářské násilí v Irsku. Na druhou stranu zase Evropská unie chtěla chránit svůj jednotný trh, ten single market. Teď se to vyřešilo sadou takových technických opatření, uvidíme, jak to bude fungovat, ale s výjimkou tohohle specifického problému já tam žádné velké třecí plochy nevidím. Už jakoby ta hořkost a podle mě neoprávněná hořkost na straně Evropské unie, jak si dovolili odejít, jo, takže už vyvanula a že už se to usadilo někde v normálu.
Pomohla tomu Ukrajina a ten britský přístup opravdu velké pomoci Ukrajině?
Možná, že ty nejenom takhle, já bych to neomezoval na Ukrajinu, spíš celkově ta bezpečnostní problematika, která přeci jenom vystoupila do popředí v posledních letech, otázka, jaká vlastně má být budoucnost NATO, tak to všechno určitě zase Británii s Evropou nebo s Evropskou unií nějak zbližuje.
Když se podíváme na to, co tady v uvozovkách po vás zůstane, tak to budou určitě dohody o volném obchodu, především dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem. Dnes v rámci Evropské unie jsou vůči těmhle dohodám strašné připomínky, nedaří se některé dohody, například dohodu o volném obchodu s Latinskou Amerikou, dotáhnout do konce. V čem jsou podle vás ty dohody pro Evropskou unii dobré a proč bychom jich měli uzavírat co nejvíc?
Máte pravdu, já z toho mám trochu strach, z toho vlastně proudu, který tady tím Evropským parlamentem začíná prostě vlád a začíná se prosazovat. Já jsem příznivec odstraňování obchodních překážek. Myslím, že pro evropskou ekonomiku je prostě obchodní výměna dobrá, zapojení do globální obchodní výměny je dobré. Ten svět je, jak se říká, dnes multilaterální, takže my bychom se měli snažit obchodovat na všechny strany a speciálně pro zemi, jako je Česká republika, kterou tady konec konců já zastupuju, tak naše ekonomika je tažená do značné míry exportem. Čili je to našem zájmu. Tady se bohužel prosazuje taková filozofie, že bychom tu obchodní politiku měli používat jako nástroj zahraniční politiky. To znamená, že bychom měli, když to teď zjednoduším, obchodovat jenom s těmi zeměmi, které vyznávají stejné hodnoty, mají stejné demokratické zřízení jako my v naší evropské nebo euroatlantické civilizaci. A to prostě nejde, protože takových zemí ve světě prostě je dneska menšina. Vietnam třeba mezi ně určitě nepatří, protože tam prostě vládne jedna strana. Jo. To není demokratická země v evropském měřítku, ale to vůbec neznamená, že bychom s nimi neměli obchodovat. Je to 100 milionová země, je to dneska strategický partner Spojených států. Takže i ta smlouva mimochodem s Vietnamem narazila v samotném závěru projednávání na silný odpor, zejména ze strany europarlamentní levice a různých nevládních organizací. Tehdy mě mimochodem mrzelo, že se do toho zapojil i český člověk v tísni, který tady začal rozesílat dopisy, abychom tu smlouvu neratifikovali, abychom ji odložili s ohledem lidská práva. Já myslím, že pro debatu o lidských právech třeba máme tady v Evropském parlamentu jiné platformy, než je platforma mezinárodního obchodu. Takže toho jsem se vždycky snažil vyvarovat, ale máte pravdu, že to tady poslední dobou prostě drhne.
V Evropském parlamentu je takzvaně zaparkovaná obchodní dohoda s Čínou. Ty důvody jsou politické na obou stranách, by se dalo říci. Podaří se jí podle vás ještě nějak odmrazit a uvést platnost a bylo by to dobře?
Tak určitě ne v tomhle volebním období. Ono to má takovou...
Tomhle volebním období určitě ne.
No, ale... ono to má takovou souvislost, jako správně řečeno politickou. Evropská unie, a teď jako se můžeme bavit o tom, jestli je to dobře nebo špatně, tak sankcionovala některé čínské představitele, některé úředníky kvůli tomu ujgurskému problému v provincii Xinjiang. Čína samozřejmě recipročně sankcionovala některé evropské činitele, včetně několika poslanců Evropského parlamentu. No a Evropský parlament řekl, že dokud vlastně to embargo nebo ty sankce nebudou odvolány, tak tu dohodu, která už byla podepsaná, ona je to investiční dohoda, vlastně dohoda o ochraně investic, takže nebude vůbec projednávat. Já vždycky Číňanům říkám, musíme počkat, do konce volebního období tohoto Evropského parlamentu nepočítejte s tím, že se něco pohne. Potom se můžeme dohodnout, Evropa s Čínou, že se ty sankce vzájemně, recipročně prostě odvolají a cesta, nějaká cesta projednání té dohody bude otevřena. Nebude to lehké, určitě ten vztah s Čínou už není tak entuziastický, jako byl ještě před několika lety, už je tady přeci jenom taková podezřívavost ze strany Evropy vůči Číně nebo Evropské unie, ale tahle dohoda by určitě napomohla zlepšení investičního prostředí oboustranného a ty evropské investice v Číně prostě pořád jsou a je o ně zájem.
Já jsem byl nedávno v Indii, o té se mluví jako o obrovské investiční příležitosti, tam se také jedná o dohodě o volném obchodu. Je podle vás šance, že s Indií by Evropská unie něco podobného jako s Vietnamem mohla uzavřít?
S Indií se jedná, ta jednání se obnovila po covidu někdy v roce 2022 zhruba, ale musím říct, že Indie je tvrdý partner. To jako není představa,
že... Horší než Čína? Nebo složitější než Čína?
Možná dokonce teď, v této situaci, je Indie tvrdší vyjednávací partner než Čína. Ukázalo se to vlastně teď nedávno na ministerské konferenci Světové obchodní organizace v Abu Dhabi, kdy de facto Indie a ještě tedy Spojené státy, ale Indie velmi výrazně zablokovala některé snahy o reformu Světové obchodní organizace s odvoláním na ochranu vlastního trhu, s tím, že napřed tedy musí být splněny některé její požadavky, aby souhlasila zase s některými těmi reformními kroky. Čili Indie se začíná chovat, a to nejenom v tom světovém obchodě, ale vůbec jakoby obecně začíná chovat jako další nastupující světová mocnost. Chová se velmi asertivně. a velmi samostatně, velmi autenticky. Takže Indie prostě bude sehrávat na té světové politické scéně podle mě daleko významnější roli v budoucnu.
Já jsem se teď vrátil z takové velké indopacifické cesty s ministrem zahraničí Janem Lipavským do Indie, Austrálie, Japonska. Vy jste tuhle cestu trochu překvapivě pro Jana Lipavského pochválil. Má smysl s touto oblastí vytvářet velmi těsné vztahy? Má smysl tam jezdit na takové cesty?
Má to velký smysl, dokonce i pro zemi, řekněme, středně velkou nebo středně malou, jako je Česká republika. Indopacifická oblast, to je prostě ekonomická budoucnost světa. Tam se přesouvá to těžiště, samozřejmě ekonomické, za ním půjde i to těžiště geopolitické. Myslím, že tady se to chápe v těch bruselských nebo štrasburských strukturách. My tedy zatím máme jako Evropská unie 4 obchodní dohody, velké obchodní dohody, vlastně 5 s indopacifickou oblastí, Japonsko, Jižní Korea, ten už zmiňovaný Vietnam a Singapur a teď nově Nový Zéland a dohoda s Austrálií je na spadnutí. Tam, myslím, v příštím volebním období bude jedna z prvních, která bude projednávána. Je to skutečně dobře a myslím, že je dobře, když se tam v rámci toho necháme vidět i my. A tady ještě musím pochválit teda ministra Lipavského, já jsem za to ocenil, ale i v rámci českého předsednictví jsme tady něco odpracovali. My jsme ještě předtím, než začalo české předsednictví v Radě EU, tak jsme uspořádali konferenci o problematice Indopacifiku v Praze. Já jsem tam byl. Potom, když se slavilo 45. výročí vztahu Evropské unie a zemí ASEAN, což bylo v prosinci 2022 na samém konci našeho předsednictví, tak premiér Fiala zase přijel na to zasedání. Čili jako bylo vidět, že máme zájem a to určitě je dobře. To je potřebná zahraničně politická aktivita.
Já jsem slyšel také ocenění od japonské ministryně zahraničí, která se trochu divila, že Česká republika jako země uprostřed Evropy má indopacifickou strategii a velmi to ocenila.
To je taky dobře. Skutečně jsme asi jedna ze 4 nebo z 5 zemí EU, která má takovou strategii. Je docela vyvážená, musím říct, není to nějaká úplně jakoby ideologicky ohnutá nějaká koncepce. Takže je vidět, že tady prostě tu aktivitu umíme dělat a že ji děláme docela dobře.
Pokud jde o bezpečnostní zájmy, je Indo-Pacifik také důležitý? Jsou tam demokratické státy jako Korea, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland? Jsou to důležití spojenci v takové té globální hře o udržení vlivu demokratických států na světové dění?
Já bych to neomezoval jenom na ty demokracie. Tam prostě jde o vlivové zóny a jak lze vysledovat, tak třeba i ten Vietnam, který, na tom se můžeme shodnout, není demokratická země v tom klasickém smyslu slova, tak najednou, jak už jsem tady říkal, pozvedl své bilaterální vztahy se Spojenými státy na úroveň strategického partnerství. A myslím, že všichni tušíme, co se zatím skrývá, že je to snaha Spojených států nacházet nové partnery v téhle oblasti jako takovou trochu protiváhu vůči rostoucí síle Číny. Čili já bych to neomezoval jenom na ty formálně demokratické země. Skutečně ta vlivová mapa v tom Indo-Pacifiku se mění a zase je dobré být u toho.
Chceme se ještě vrátit na závěr do Evropského parlamentu k vašemu dítěti, frakci konzervativců a reformistů. Umíte si představit, že se to příští volební období po volbách stane tato frakce takzvaně provládní, že podpoří novou komisi, protože je tady cítit ty poslední měsíce, možná rok, určité zbližování mezi Evropskou lidovou stranou a vaší frakcí a je to dobře?
Nevím, to nedokážu odhadnout. Možná ta frakce v tomhle nebude úplně sjednocená, protože ona obsahuje vládní strany, které samozřejmě se k tomu budou stavět trochu jinak, když budou mít své nominované komisaře v té budoucí komisi. No a obsahuje samozřejmě opoziční strany, které jak si mají větší stupeň volnosti potom se třeba stavět kriticky k té komisi. V každém případě si myslím, že ta frakce úspěšně přežila ten zmiňovaný odchod Britů, protože to pro nás byla opravdu velká ztráta krve. A že dneska už máme...
Vy jste nahradil Italy, je to
no,
tak?
Co má... Přesně, máme nové pilíře vlastně. Ukázalo se, že jsme vsadili na dobrého koně, když Giorgia Meloni vstupovala se svojí stranou do naší frakce, do té Evropské konzervativní strany, tak měla 4% preferencí. Dneska je italskou premiérkou a její strana má setrvale nějakých plus minus 30%. Čili to byla dobrá sázka. A ono to jaksi přitahuje i různé další politické strany. Já myslím, že se v tom příštím volebním období výrazně rozrosteme.
A je možné, že se rozrostete i o Fidesz Viktora Orbána?
Tam si myslím, že jsou velké kontroverze. Tam by se muselo nevím co stát, aby některé strany, zejména ze střední a východní Evropy, s tím souhlasily, protože tam samozřejmě nás dělí ten pohled na válku na Ukrajině a pro některé země je to opravdu velice zásadní.
Už nás sice trochu tlačí čas, ale ještě mi to nedá se zeptat na jednu věc. Vy jste opravdu dlouhé roky podporoval vstup Turecka do Evropské unie. Jak vidíte stav vyjednávání Evropské unie a Turecka dnes? A když se Evropská unie chystá tak odvážnému kroku jako přijetí Ukrajiny, neměla by ve stejný čas minimálně přijmout i Turecko?
Tak já bych s tou Ukrajinou ještě brzdil. Jo. To zatím je ve stádiu příslibů a uvidíme, jak to dopadne. To je běh na dlouhou trať. S Tureckem já mám bohužel pocit, že je to u ledu a že vlastně nikdo nechce říct, ani evropská strana, ani turecká, nechce být ten první, kdo řekne, že to vlastně skončilo.
Skončilo?
No tak je to v tuhle chvíli u ledu. Ty přístupové rozhovory jsou zmrazeny. Turecko nám mezi tím narostlo do podoby regionální velmoci. Já teda jako tu tureckou politiku, přestože s některými jejími aspekty nesouhlasím, tak v zásadě obdivuju, protože opravdu Erdogan se ukázal jako nejúspěšnější turecký politik od doby Kemala Atatürka a udělal z toho Turecka regionální mocnost. Ale stejně tak dobře víme, že jsou v Evropě země, které vždycky ten vstup Turecka do Evropské unie zablokují, přestože to nikdy teď neřeknou nahlas, ale všichni se dovedeme představit, které země to asi budou. Takže je to taková trochu hra prostě, kdo bude ten první, kdo zvolá král je nahý. Nechce to být ani Evropská unie, nechce to být ani Turecko, ale teď tu otázku vstupu Turecka do Evropské unie já vůbec nevidím optimisticky.
Pojďme se teď podívat do vaší budoucnosti. Vy tady po 20 letech skončíte těmito volbami. Bere po 20 letech europoslanec nějaký důchod a chystáte se do důchodu?
Tak samozřejmě, když se podíváte do těch statutů, europoslanec může odejít v 63 letech do důchodu.
To ještě vám není. Jo?
To mi není a počítá se mu ten důchod podle počtu odsloužených let, což v případě těch mých 20 let je docela dlouhá doba, ale mě teď nic netlačí, abych se rozhodoval, co dělat. Já samozřejmě mám nějaké plány, plán A, plán B, plán C, nebudu je tady popisovat. Všechno to taky závisí na tom, jak se vyvine situace v ODS, jak vůbec ODS dopadne třeba v té sérii nadcházejících voleb, jestli vůbec ODS si chce zachovat samostatnou existenci, nebo jestli chce sfúzovat, vytvořit nějakou širší platformu v rámci té koalice Spolu. To jsou všechno otevřené otázky. Mně to umožňuje zase prostě manévrovat podle toho, jak se to bude vyvíjet. Určitě se nehodlám v tuhle chvíli odebrat někam prostě na odpočinek. Ještě bych něco rád udělal, ale je dobré si připravit těch variant vždycky víc.
Co vám ta zkušenost těch 20 let tady přinesla nejvíc? Co je takový ten největší bonus, který se tady získal?
Tak je to neocenitelná znalost mezinárodního prostředí, známosti, schopnost orientovat se, pohybovat se v těch mezinárodních strukturách. Vlastně vidíte, jak se dělá ta velká politika, kdo s kým, proč, proti komu, kdy a jak. A tohle se vám prostě už nikdy nestratí.
Budete psát paměti?
Tak
na Evropský parlament.
Jednu knížku jsem napsal už, ta se ku podivu vyprodala, vyšla teda v nákladu 1000 kusů, což na politickou knížku je docela slušný náklad. Jo, já něco přichystám, ale nebude to hned.
Děkuji moc krát, přeji hodně štěstí, děkuji za to, že jste byl v Evropě pro Čechy a mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání, vážím si toho a třeba zase někdy s nějakým časovým odstupem to ještě jednou zhodnotíme.
Děkuji moc, hezký den.
Naschledanou.
To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.